В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Як виступ прем'єр-міністра у Верховній Раді перетворився на шоу?
Чинок, можливо, не європейський, але інакшим методом це зло. Я дуже боюся, щоб не було ще гірше, бо якщо він по-доброму не піде, його винесуть люди.
Що чекає на коаліцію і на уряд? І як впливають бійки в парламенті на долю коаліції, почуємо і киян.
Це ганьба, звичайно, це ж парламент, там передбачаються судочки вербального плану.
Сама по собі драка – це, в принципі, фарс. Головне, які события за цим стоять.
Шоу клоуна, більше нічого.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Верховна Рада України закликала парламентарів іноземних держав, депутатів Європарламенту і членів міжнародних парламентських асамблей посилити санкції проти Росії. В ухваленні сьогодні постанови народні депутати України звинуватили російську сторону в організації терактів на українській території. Вимагаємо від Російської Федерації припинення агресії проти України, негайного і безумовного звільнення усіх українських політичних заручників і ув'язнених, відмови від практики міжнародного тероризму, йдеться у зверненні. У штабі АТО повідомляють, що упродовж п'ятниці бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.
Найбільше обстрілів вони здійснили поблизу Донецька. Зокрема, вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів по Пісках, Опитному, Красногорівці та Авдіївці. Проте двічі по наших позиціях у Пісках бандити прицільно вдарили із гранатометів. Також там працював ворожий снайпер. Снайпери бойовиків значно активізувались на різних напрямках та вдаються до провокацій, обстрілюючи наших захисників.
Зазначив речник штабу АТО Антон Миронович. На сайтах угруповання ДНР повідомляють, що українські силовики за минулу добу 6 разів обстріляли території, які тимчасово контролюють донецькі сепаратисти. В угрупованні ЛНР зазначають, що українські військові продовжують перекидати у Станично-Луганський район важке озброєння та особовий склад. Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться наступного тижня у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стануть Україна та Сирія, повідомив сьогодні речник Держдепартаменту Мак Тонер. Джон Керрі також проведе зустріч з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вашингтон та Москва, які є ключовими посередниками у міжнародних переговорах щодо вирішення конфлікту у Сирії, мають різні позиції щодо політичного вирішення цієї ситуації. Керрі і Путін також говоритимуть про варіанти вирішення ситуації на сході України, де Москву звинувачують у підтримці сепаратистів. Угруповання «Талібан» взяло відповідальність за напад на гостинний двір побіля посольства Іспанії у Кабулі. Повідомляється, що після того, як у районі Шерпур був підірваний автомобіль з вибухівкою, розпочалася стрілянина. Безпека у цьому районі посилена, оскільки тут розміщені посольства та урядові будівлі. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого. Речник «Талібану» зазначив, що атака була спрямована проти, цитую, «гостинного двору». Загарбника. У МЗС Іспанії повідомили про напад на їхнє посольство у Афганістані. Наразі ми розбираємося у ситуації, зазначили у іспанському зовнішньополітичному відомстві. Колишнього прем'єр-міністра Казахстану Серіка Ахметова засудили на 10 років ув'язнення за звинувачення в корупції. Таке рішення суд ухвалив сьогодні. І на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Година запитань до уряду, під час якої з трибуни виступав Арсеній Яценюк зі своїм звітом за рік, запам'ятається не переліком зробленого, а витівкою депутата від блоку Петра Порошенка Олега Барни. Під час виступу депутат підійшов до очільника Кабміну з букетом квітів і вдарив ним прем'єра. Далі він спробував підняти Яценюка і винести його з-за трибуни. В залі щинилася бійка. Соціальні мережі та й самі депутати вже іронічно відреагували на так званий захват Барни. Зібрала реакції на цю подію Ірина Стельмах.
Байден поїхав, клоуни залишилися. Так прокоментував події у Верховній Раді посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба. Уряд у підвішеному стані, доповнював його депутат Борислав Береза. Політики, журналісти та й звичайні громадяни по-різному відреагували на витівку депутата від блоку Петра Порошенка Олега Барни. Хтось з іронією, а хтось навпаки з неприхованим обуренням, називаючи цей вчинок ганьбою.
Не тільки Яценька, весь уряд треба відправити відставку. Але робити це в такий спосіб, тягаючи прем'єра з трибуни, ми до чого так дотягаємося? Це приниження української держави. Барна має скласти мандат.
Емоційно обурювався Олег Ляшко, який і сам славиться своїми радикальними витівками у парламенті. Втім, за вчинок колеги вже вибачився голова президентської фракції Юрій Луценко.
Думаю, що висловлю позицію всієї фракції, що заявлю, що ми засуджуємо його дії і ще раз приношу на це вибачення.
Сказав Луценко, після чого Олега Барну виключили з блоку Петра Порошенка. До того ж, регламентний комітет вже рекомендував Раді позбавити можливості Барну відвідувати наступні 5 пленарних засідань. Сам винуватець події, який, до слова, також є ініціатором збору підписів за відставку Яценюка у парламенті, на це відреагував спокійно.
При в європейських політиці прем'єр, який замішаний в корупції або олтер, він автоматично йде відставку. Чинок, можливо, не європейський, але інакшим методом це зло. Я дуже боюся, щоб не було ще гірше, бо якщо він по-доброму не піде, його винесуть люди.
Пояснив свій вчинок журналістам у кулуарах Барна. Численні свідчення незадоволення людей прем'єром бачить і свободівець Юрій Левченко. За його словами, це, наприклад, поява на вулицях столиці білбордів з написом «Біжи, кролику, біжи», а також мітинги під стінами Верховної Ради. Так, не квітами єдиними сьогодні привітали очільника Кабміну у день години запитань до уряду. Низка мітингувальників, в тому числі під прапорами свободи, на вулиці спалили опудало, тушку кролика та закидали площу Конституції морквою.
Уряд Яценюка у відставку! Уряд Яценюка у відставку! Ми вимагаємо депутати! Звичайно!
Ми стаємо під цими стінами Верховної Ради і вимагаємо негайної відставки цього антинародного уряду. Уряду барих і зрадників. Слава Україні!
Герої слава!
Тим часом термін імунітету уряду Яценюка сплив саме 11 грудня. Наразі за його відставку у парламенті зібрано трохи більше 70 підписів зі 150 необхідних. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада зможе заслухати звіт уряду Арсенія Яценюка наприкінці грудня. Про це заявив голова фракції блока Петра Порошенка Юрій Луценко. Депутат від БПП Олег Барна, в якого сьогодні, як ми чули, була сутичка з прем'єром, збирає підписи для відставки Яценюка, однак потрібної кількості ще немає. Тим часом думки політологів щодо ймовірних змін в уряді розходяться. Далі Анастасія Москвичова.
Сьогодні у Верховній Раді депутати не почули офіційного звіту Кабінету міністрів, як раніше анонсувалось. Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що, ймовірно, звіт планується під ялинку на 29-30 грудня цього року, після ухвалення Податкового кодексу і бюджету. Ймовірність відставки Арсенія Яценюка існує. Прихильники такого кроку не обов'язково чекатимуть звіту уряду, вважає політолог Володимир Фесенко. Він нагадав, що противники чинного прем'єра збирають підписи для його відставки. Ставки, але цей процес триває досить повільно і потрібних 150 голосів наразі немає.
Поки, скажімо так, консолідації противників Яценюка недостатньо, голосів не вистачає, тому на певний час Арсеній Петрович може заспокоїтися, але лише на певний час.
Водночас політолог Віктор Небоженко вважає, що попри всі заяви окремих депутатів, наразі про відставку уряду не йдеться. За його словами, парламентська правляча коаліція слабка і з усіх сил намагається утримати власну цілісність. Окрім того, зауважив політолог, Яценюка підтримує Захід, очікуючи, що він нестиме відповідальність згідно з ухваленими угодами, зокрема із Міжнародним валютним фондом. Сутичка депутата Олега Барни із Арсенієм Яценюком у сесійній залі насправді об'єднує парламентську більшість, яка спробує від нього відмежуватись, зазначає Небоженко. У блоці Петра Порошенка повідомили про виключення Олега Барни зі складу фракції, незважаючи на попередню заяву свого лідера Юрія Луценка, що депутату загрожує хіба про чухання. Лубянка. Сам Барна сказав, що вийшов із фракції за власної ініціативи. Віктор Небоженко називає інцидент у Раді спектаклем. За його словами, якби відставка Яценюка була потрібна керівництву держави, задіювалась би тіньова коаліція, тобто голосування представників опозиційного блоку та позафракційних депутатів.
Я так розумію, що рішення прийнято, що і президента, і прем'єра устраивают взаимное сотрудничество. Другой вопрос, что будет очень сильная чистка Кабмина, потому что что-то надо делать. Хорошо видно, что Кабмин у нас слишком рыхлый, он не функциональный.
11 грудня спливає термін дії імунітету уряду. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що готовий піти у відставку, якщо за це проголосують депутати. Однак далеко не всі члени Народного фронту готові підтримати прем'єра і вийти з коаліції у разі його відставки, заявив напередодні в Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Олександр Кірш. Це далеко не така монолітна маса, наголосив він. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І, звичайно ж, ми поцікавилися думкою киян, як вони вважають, як впливають бійки в парламенті на долю коаліції. І ось, що почули.
Нічого не буде, помиряться якось. Але це ганьба, звичайно. Це ж парламент, там передбачаються сутички вербального плану. Руки піднімати, але ж при голосуванні, а не на свого колегу.
Сама по себе драка – це, в принципі, фарс. Главное, які события за цим стоять.
Ну, хотілося, щоб збереглася коаліція, щоб люди нарешті відчули стабільність. Тут ці реформи, які заявляють уряд, проводилися якомога радикальніше.
Це не ті депутати, які потрібні нашій країні, які будуть вчиняти бійки, а не робити те, що вони повинні робити, це приймати закони.
Що уклоно? Більш нічого.
Вони ж парламент, вони ж світила наші, це ж все по телевізору показують, це ж все всі дивляться, це ж на весь світ.
У збереженні коаліції зацікавлені всі її учасники, але, скоріш за все, будуть якісь тактичні рішення на зразок заміни фігур.
Коаліція просто держиться іскусственно. Які їх зв'язують зі всім інтереси України? Вони рішають свої питання.
Самозбереження для них буде важливо, ніж бійка. Так що я думаю, що коаліція продовжить своє існування.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. У Харкові сьогодні історики, письменники, художники, психологи з Європи, України, Росії, ба навіть з невизнаної ЛНР сперечаються на дебатах із донбаського питання. А головне, вони пробують знайти шлях до порозуміння між конфліктуючими сторонами. На ці європейські дебати запрошена і Олена Заславська, яка відома героїзацією бойовика Мотороли та поезією про так звану ЛНР. Її запрошення до Харкова викликало дискусію серед громадських діячів. Багато хто це вважає неприйнятним в умовах війни, що триває. Наш кореспондент Володимир Носков стежить за дебатами. Володимире, вітаю вас.
Вітаю, Людмила. У нас все тут напружено і гаряче.
Про важливість, Володимире, порозуміння людей, що живуть на вільній території з тими українцями, хто живе на підконтрольних бойовикам територіях, говорили вже давно. Як налаштовані учасники цих дебатів? Чи готові вони чути претензії, наболіле один від одного?
Я б сказав так, поки що це нагадує такий розноголосий хор думок, люди намагаються говорити, але спільного мало. Організатори дебатів про Донецьк зазначають, за участю європейських інтелектуалів, зазначають, що це, мабуть, один із найскладніших за історію проведення подібних заходів. Дебати проходять взагалі-то в різних країнах Нової Європи, в Естонії, Білорусі, Україні, де і будуть в Росії, цьогорічний посил, сусідство в Європі, перспективи спільного майбутнє. І головне, звісно, питання – це конфлікт між Росією та Європою. Та, звісно ж, тут головне питання – це військовий конфлікт, який генерує Путін. Оскільки тут головні персони, головні учасники дебатів – діячі культури, мистецтва, філософи, то вони намагаються йти від політики і шукати якісь такі мову спільного примирення. І от, зокрема, український філософ Ярослав Грицак каже, на сьогоднішній день в Україні відсутня мова порозуміння, і він каже, що готовий до цього долучитися, і закликає усіх, шукає порозуміння, навіть при тому, що триває війна, навіть при тому, що гремять гармати, бо, звісно ж, під час цих дебатів звучали такі версії, нащо це проходить, це треба проводити тільки за умови завершення війни і української перемоги. Людмило.
Володимире, чим пояснюють організатори запрошення на ці дебати Олени Заславської, поетеси, яку дехто вважає рупором Донбасу?
Взагалі, один із організаторів – це відомий поет, відомий громадський активіст Сергій Жадан, який, Людмила, і в нашому ефірі так само, в ефірі «Радіо Свобода» навесні говорив про важливість таких дискусій, дебатів. І от, власне, він вважає, що треба говорити навіть із ворогом сьогодні, навіть із представниками літературних тіл, як її називають, дійсно, рупором, хтось називає символом Донбасу, бо треба розуміти, що людей сьогодні турбує. І він каже, що прийде той час, коли закінчиться війна, а людям нема чого буде сказати один одному. І тому треба зараз проговорювати. Людмило.
На зв'язку із Харкова був Володимир Носков. Я дякую Володимиру. Завтра відбудеться відкрита публічна частина дебатів про Донбас. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А далі в нашій передачі «У свободі сьогодні» почуємо, як дезінформує російська пропаганда про ситуацію на Донбасі і про дії ОБСЄ.
Судя по всему, ее убило осколком от осколочно-фугасного боеприпаса к станково-противотанковому гранатомету.
Директор прес-служби Анджея Дуди розповів Радіо Свобода, про що президент Польщі буде розмовляти з очільниками української держави.
План очевидний. Президенти розмовлятимуть про ситуацію у Східній Україні, в Луганській і Донецькій областях.
Також почуємо про документальний кіно, яке на фестивалі представляють у Берліні.
Я, наприклад, коли вчора побачила цей фільм з Росії, я зрозуміла, що я про Росію нічого не знаю. Тобто ми про неї багато читаємо, аналізуємо, але що там справді відбувається, що ними керує, ми цього не знаємо достеменно.
Також дізнаємося про нове видання «Історія України», яке побачило світ у Празі. Про це і більше далі в нашій передачі. Наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Президент Польщі Анджей Дуда вперше на посаді голови держави відвідає Україну. Його офіційний візит запланований на понеділок і вівторок. Під час перебування в Києві він зустрінеться з Петром Порошенком, Арсенієм Яценюком та Володимиром Гройсманом. Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі польського президента, Анджей Дуда, серед іншого, буде говорити в Києві про необхідність продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Із Варшави Юрій Савицький.
Візит Анджея Дуди в Україну триватиме півтора дня. До Києва польський президент разом із дружиною прилетить у понеділок ввечері. Марек Магеровський, директор президентської прес-служби, розповів, що у перший день візиту президентське подружжя відвідує меморіальне кладовище у Биківні, де поховані жертви сталінських репресій, зокрема поляки. Натомість у вівторок Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. На завершення другого дня візиту польський президент зустріне з представниками українських студентів. Про що Анджей Дуда розмовлятиме з Петром Порошенком? Марек Магеровський говорить.
План очевидний. Президенти розмовлятимуть про ситуацію у Східній Україні, в Луганській і Донецькій областях, про те, наскільки виконуються мінські домовленості. Президент Дуда висловив свою підтримку президентові Порошенкові та його старанням забезпечити мир у Східній Україні.
За словами Магеровського, президент Дуда добре розуміє, що мир і стабілізація – це умова розвитку України, зокрема економічного. У Варшаві знають, наскільки погано конфлікт на Донбасі впливає на економічну ситуацію української держави, тому Польща готова запропонувати допомогу.
Президент Дуда, напевно, буде розмовляти о
ситуація, яка в Польщі.
Президент Дуда розмовлятиме про конкретну допомогу, яку Польща готова надавати Україні, українському урядові, чи то у формі фінансової допомоги, чи то у формі гуманітарної допомоги. Але це уже деталі, які будуть обговорюватися на місці.
Крім цього, каже директор прес-служби Анджея Дуди, в Києві пролунають заяви про необхідність продовження санкцій проти Росії.
Буде також розмова про відносини із Росією, про стосунки України з Росією, про відносини Євросоюзу із Кремлем. Президент Дуда вважає, що санкції, накладені на Росію, термін яких завершується 31 грудня, потрібно продовжити.
Марек Магіровський додав, що про необхідність продовження санкцій проти Росії йшлося під час зустрічі Анджея Дуди з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном, яка відбулася у четвер у Варшаві. Обидва політики, зазначає Магіровський, вважають, що ці санкції потрібно зберегти, оскільки мінські домовленості порушуються. За словами директора прес-служби, Анджей Дуда у Києві точно робитиме на цьому наголос. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний прокоментував Радіо Свобода ситуацію на Донбасі. Відеозапис цього інтерв'ю дивіться завтра на сайті radiosvoboda.org у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А зараз короткий анонс.
Володимир Путін 13 листопада вже заявив, зберігається загроза перетворення ситуації на Донбасі на заморожений конфлікт. Господар Кремля звинуватив у такому розвитку подій саме Київ, а не себе.
Це той випадок, коли замороженого конфлікту тут не буде. Тут буде або покарання ворога, агресора, або буде розгортання конфлікту. Тобто очевидно, що оцей стрибок з Донбасу в Сирію, це спроба створення іншої точки напруження для того, щоб утримувати і гріти температуру на Донбасі.
Ширшу розмову з Романом Безсмертного мого колеги Олександра Лащенка читайте і слухайте завтра на сайті radiosvoboda.org. Цими днями російські сепаратистські видання повідомляли про смерть жінки на Донеччині. Зокрема, про це розповіли на російському телеканалі Life News. Однак, як розповів заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гук, інформацію спотворили. Також він наголосив, що у ЗМІ поширювали дезінформацію, буцімто ОБСЄ не розслідувала деталей смерті жінки. Далі Євгенія Тюхтенко.
5 грудня у російських ЗМІ з'явились сюжети і новини про загибель жінки на Донеччині внаслідок обстрілів. Тоді російський канал Life News повідомив, що жінка загинула у селищі Зайцеве на північ від Горлівки через осколкове поранення. Канал продемонстрував і буцімто місце трагедії.
Судя по всьому, її вбило осколком від осколочно-фугасного боєприпаса к станковому протитанковому гранатомету. Недалеко від цього місця наблюдатели ОБСЄ слідували кілька воронок від таких же боєприпасів.
При цьому кореспондент російського телеканалу розповів, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні не відвідали місця трагедії і не спілкувались з очевидцями.
Що буде в офіційному отчеті наблюдателів ОБСЄ, поки не ясно. З очевидцями гибелі жінки вони розмовляти відмовились і більше того, в місце в це навіть вони проїхати не змогли.
На те, що інформація у сюжеті Life News викривлена, вказав у четвер заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гук. Він заявив, що у своєму сюжеті телеканал Life News показав іншу місцевість. Раніше, 8 грудня, під час брифінгу у Донецьку, він повідомив, що насправді жінка у місті Зайцеве загинула від кулі, а інформація про ігнорування СММ ОБСЄ цього інциденту не відповідає дійсності.
На відміну від того, що стверджується в чутках, те, про що говорять, що ОБСЄ, мовляв, не розслідувало інциденту зі смертю жінки, ми відвідали місце цієї трагедії 5 грудня. Ми відвідали місто Зайцеве. Ми перевірили, чи був обстріл. Але там, де загинула жінка, не було ані воронки, ані осколків. У місцевому морзі нам підтвердили, що смерть жінки настала внаслідок вогнепального поранення, тобто від кулі.
Він додав, що у самому населеному пункті місія обстежила місця, де були воронки, які з'явились внаслідок артообстрілу. Однак вони були в іншому місці, не там, де загинула жінка. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
теза.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня у програмах Радіо Свобода.
Міжнародний фестиваль українських документальних фільмів про права людини DocuDays.ua вперше відбувся в столиці Німеччини. В Україні цей найбільший мистецький захід в царині документального кіно проводять з 2003 року. Він також представляє глядачам Україну очима зарубіжних документалістів. Про перебіг нинішнього фестивалю в Німеччині розповідає наш кореспондент Наталія Писанська.
Міжнародний фестиваль українських документальних фільмів уперше у Берліні. Покази стрічок стали можливими завдяки берлінській неурядовій організації «Право за фінансової підтримки МІДОСТ» та Міністерства закордонних справ України. Відкрив програму документальний фільм французького режисера Гаеля Мокаера «День шахтаря», котрий розповідає про повсякденну працю гірників однієї з волинських копалень. На екрані гірники, які безкінечно спускаються у вибій, точніше у запелючені нори, де постійно ламаються примітивні знаряддя праці, які вони намагаються привести до тями. Для Сари Райнке, голови берлінської організації «Пригноблених народів», це картини, які важко пов'язати з темою прав людини.
Це як символ. Застарілі, погані і технічно непридатні копальні. Проводяться одиночні ремонти, тобто не відразу усе налагоджується, а то там, то тут підбивається, підклеюється як пластиром. Ситуація катастрофічна. Для мене це має символічне значення. Це і є Україна.
Wie steht auch das für mich für die Ukraine?
До програми українського документального кіно увійшли 8 стрічок, автори яких походять із різних країн і розповідають про різні проблеми з дотриманням прав людини. Приміром, викладач англійської Ніно Ордженікідзе та Вано Арсенішвілі з Грузії. «Досить до свободи» Андрія Куцили і В'ячеслава Ракицького. «Божа воля» Беати Бубенець із Росії. Про цю стрічку координатор фестивалю Олександра Бінарт розповіла.
Я, наприклад, коли вчора побачила цей фільм з Росії, я зрозуміла, що я про Росію нічого не знаю. Тобто ми про неї багато читаємо, аналізуємо, але що там справді відбувається, що ними керує, ми цього не знаємо достеменно. Коли війна закінчиться, нам потрібно буде думати про примирення і про нього потрібно піклуватися вже зараз. Дуже важливо все-таки бачити ці фільми, щоб розуміти, що відбувається.
На фестиваль, крім митців країн Східного партнерства, приїхали також і російські учасники. Адже, як зауважила Бінарт, війна колись закінчиться, і нам потрібно уже зараз думати про примирення. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
І ще одна тема в нашій передачі – історія України. Так називається нове академічне видання, яке побачило світ у Празі у видавництві «Лідове новини». Книжка з популярної серії «Історія держав» є першою за останнє 20-ліття спробою розкрити українську історію від часів Київської Русі до сьогодення. Більше про нове чеське видання – Оксана Пеленська.
Мало хто з європейських народів має таку тяжку, сповнену насилля, гніту і денаціоналізації історію, як Україна. Цими словами розпочинається анотація до нового чеського видання книжки про історію України. Її автори – чеські історики, викладачі Карлового університету Богдан Зеленський та Ян Ріхлік, а також канадський професор історії Павло Магочі. Історію України в чеських вишах викладають у програмах, призначених для фахівців майбутніх україністів, а також в рамках європейської історії. До здобуття Україною незалежності українську історію викладали як складову історію російської. Про її окремішність, унікальність розвитку не було і мови. У цьому контексті нова праця про історію України набуває особливої ваги. Це, зокрема, думка голови Чеської асоціації україністів Терези Хланєвої.
Я би сказала, що події України є дуже власне, в подстаті за двох таких головних
думок. Сказала б, що книжка «Історія України» важлива з таких двох головних причин. По-перше, такої книжки тут не було вже дуже довго. Є книжка з історії ХХ століття, а от загальну українську історію завжди викладали викладали в рамках російської історії, навіть і у книжках. Тобто Україна була лише складовою російської історії.
Україна все об'явувала іном як сучасть російської історії.
У новій праці канадського і чеських учених історію України розглядають від раннього середньовіччя, коли українці мали свою державу Київську Русь, і до найновішої історії вже наших днів – відновлення незалежності України. Що важливо, в праці йдеться про тяглість історичного процесу, який досліджується також і під кутом географії, які терени історично охоплювала і охоплює Україна, під кутом геополітики, але і персоналій, головних діючих осіб, які впливали чи формували українську історію. Востаннє публікація, присвячена українській історії, вийшла в Чехії в 1997 році. Нова історія України є аргументованим викладом подій, які розповідають про те, наскільки складним, а часом і трагічним був шлях України до незалежності. Нова чеська книжка «Історія України», як зазначено в її анотації, адресована студентам, ученим-україністам і дослідникам, усім зацікавленим особам. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».